Слика 20. Сејачот и семето. Исус подучуваше многу луѓе велики. Излезе сејач да сее свое семе. Едно падна покрај патот и птиците го исколва. Друго падна на камен и се исуши зашто немаше влага. Трето падна меѓу трње и тие растејќи го задушија семето. Следно падна на добра земја. Изникна и донесе стократен плод. Исус ги поучи луѓето. Кој има уши да слуша? Да слуша и да разбере. Многумина ја слуша оваа приказна, но не разбра. Дали ти ја разбираш?